Iubiți ascultători, suntem în duminica 29 după Rusalii. La Dumnezeiasca Liturghie se va citi o pericopă, un fragment din Sfânta Evanghelie de la Luca. Este vorba despre vindecarea celor 10 leproși. Acest episod al vindecării celor 10 leproși îl găsim numai în Sfânta Evanghelie de la Luca și s-a petrecut cândva spre finalul vieții pământești a Domnului nostru Iisus Hristos, cândva după învierea lui Lazar din Betania, oricum în momentul în care Domnul călătorește pentru ultima dată la Ierusalim. Călătorește pentru ultima dată, întrucât au loc patimile și jertfa sa și călătoria sa în viața pământească se încheie, se finalizează cu jertfa de pe Golgota. Ne aducem aminte de faptul că învierea lui Lazar din Betania, așa cum precizează chiar Mântuitorul, cum mărturisește dânsul, a avut menirea de a contribui la preamărirea Fiului lui Dumnezeu. Domnul însuși mărturisește atunci când aude că Lazar a murit, spune dânsul că Lazar este bolnav, spune dânsul: această boală nu este spre moarte, ci pentru ca slava lui Dumnezeu, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Găsim această mărturie a Domnului în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 11, consacrat în întregime învierii lui Lazar. Așadar, învierea lui Lazar este ultima minune, ultima faptă minunată despre care ni se vorbește în Evanghelia de la Ioan, care, spre deosebire de celelalte evanghelii, din mulțimea faptelor minunate, din mulțimea miracolelor săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos, n-a reținut decât 7. În aceste 7, cumprinzându-se toate în mod simbolic, numai 7 cărora le dă un caracter de semn, semn care descoperă, dincolo de realitatea imediată a faptului, sensuri de ordin spiritual. De la prefacerea apei în vin la nunta din Cana Galilei, ca prefigurarea împărăției vestite de către Hristos, până la învierea lui Lazar, iată 7 minuni sau semne pe care le găsim în Sfânta Evanghelie de la Ioan. Spre deosebire de Sfântul Evanghelist Ioan, Evanghelistul Luca consemnează mult mai multe fapte minunate, semne, miracole săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos, mult mai multe vindecări. Săptămânile care au trecut de la întreînvierea lui Lazar și cel din urmă pelerinaj al Mântuitorului la Ierusalim vor fi caracterizate prin câteva călătorii pe care Domnul le face. Urmat de ucenici, Mântuitorul parcurge din nou malul Iordanului, de-a lungul Iordanului, aproape toată Țara Sfântă, prilej cu care va săvârși și ultimele vindecări despre care ne vorbesc Sfinții Evangheliști și, în cazul de față, Sfântul Evanghelist Luca. Nădejdea tot mai vie în apropiata instaurare a împărăției va marca această perioadă finală a vieții pământești a Domnului, deoarece învierea lui Lazar constituie confirmarea cea mai evidentă a Dumnezeirii lui Hristos și un semn puternic de identificare a lui Mesia cel așteptat. Episoadele petrecute în acest răstimp destul de scurt oglindesc foarte bine starea de spirit creată de creșterea acelei așteptări, acelei tensiuni mesianice care anima comunitatea iudaică. La un moment dat, ni se spune că Domnul s-a retras după învierea lui Lazar pentru a scăpa de urmărirea Sinedrului într-un orășel situat undeva la miază noapte de Ierusalim, în vecinătatea pustiului ce se întinde de-a lungul Iordanului și la miază zi de granița ce despărțea Samaria de Iudeia. De aici, probabil, Domnul a mai făcut o scurtă călătorie către miază noapte, menționată doar de către Sfântul Evanghelist Luca, în cursul căreia a traversat Samaria și a ajuns până la hotarele Galilei. citim și așa și începe episodul de care va fi citit astăzi la Dumnezeiasca Liturghie. Pe când Iisus mergea spre Ierusalim și trecea prin mijlocul Samarii și al Galilei, intrând într-un sat, iată l-au întâmpinat pe dânsul 10 leproși. Putem crede că, pentru a reveni la marginea Galilei, Domnul a înaintat de-a lungul Iordanului. Înainte de marea încercare ce îl aștepta la Ierusalim, Domnul a mai aruncat o ultimă privire asupra frumoaselor câmpii ale Galilei, pe care le-a străbătut de atâtea ori, locuri legate de atâtea amintiri scumpe. Probabil că tot atunci se va fi întâlnit cu sfintele femei care îl vor urma de acum până pe Golgota. Precizarea Sfântului Evanghelist Marcu referitoare la femeile aflate lângă cruce, care, așa cum spune dânsul, s-au suit cu el la Ierusalim, această precizare, inserată în istoria patimilor, ne îngăduie să acceptăm presupunerea că în acest moment, în această ultimă călătorie prin Galileea, s-au apropiat de dânsul și l-au însoțit pe dânsul sfintele femei, așa cum le cunoaștem sub numele de mironosițe, purtătoare de miruri, miroforele. Părăsind pentru ultima oară Galileea și îndreptându-se către Ierusalim, Domnul apare deci însoțit de aceste sfinte femei care nici nu puteau bănui că vor fi atât de curând plinitoare ale ultimelor îndatoriri săvârșite pentru Domnul cel răstignit și mort pe cruce. Aici, în zona aceasta hotarului dintre Galileea și Samaria, intrând așadar Domnul într-un sat oarecare, este întâmpinat de o comunitate stranie, o comunitate stranie alcătuită din 10 leproși, care, după obicei, după tradiția medicală și socială și religioasă a epocii, erau izolați de familiile lor, de satele, de localitățile în care trăiau și trăiau departe de așezările locuite, tocmai pentru faptul că ei erau purtătorii unei boli teribile care contamina și erau ținuți în această izolare tocmai pentru a ocroti familiile lor și comunitățile respective. Așadar, este întâmpinat de această comunitate stranie de 10 leproși care, văzându-l, îl roagă într-un glas: Iisuse Învățătorule, fie-ți milă de noi! Mântuitorul le spune simplu, îndeamnă simplu pe cei bolnavi să se ducă la preoți pentru a li se arăta, așa cum era rânduit în legea lui Moise. Cartea Leviticului se spune foarte bine lucrul acesta. Folosește termenul preoți la plural, așadar tocmai pentru faptul că ei, cei 10 leproși, proveneau din localități diferite. Fiecare trebuia să meargă în localitatea sa de baștină și să se arate preotului de acolo. În legea veche, preotul avea și această funcție medicală. Preoții legii vechi, conform cărții Leviticului, trebuiau să constate primele semne ale apariției acestei boli, ale prezenței acestei boli teribile, înfricoșătoare, iar dacă, după izolarea respectivă, dacă bolnavul, printr-un miracol oarecare, se vindeca, nu se putea întoarce în comunitate, la familia sa, în comunitatea sa, până când preotul nu constata, după anumite zile pe care trebuiau să treacă, dacă preotul nu constata vindecarea adevărată a bolii respective. Tocmai pe când se îndreptau către preoții comunităților căror le aparțineau, ei s-au însănătoșit. Domnul i-a vindecat ca odinioară pe fiul dregătorului, fără să fie prezent, sau pe sluga sutașului, ne aducem aminte de lucrurile acestea. În fața acestei minuni, care i-a readus practic la viață pe cei ce erau morți între vii, cadavre vii, numai unul dintre cei 10 își aduce aminte de binefăcător, înțelegând că lui se datora tămăduirea. Cu sufletul plin de recunoștință, el se reîntoarce și îl caută pe binefăcătorul, ajunge din urmă pe Iisus și pe cei care îl însoțeau și, căzând cu fața la pământ, îi mulțumește pentru marea binefacere. Evanghelistul Luca am spus că numai dânsul relatează acest episod, evanghelistul Luca precizează că cel vindecat era samarinean. Purtarea acestuia, gestul acestuia, îl mișcă pe Domnul Iisus Hristos, care de îndată a pus întrebarea, oare nu 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit, întreabă dânsul mai departe, nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care este de alt neam? Iată, sesizăm din nou că samarineanul, ca simbol al unui popor străin într-un fel, a unei grupări străine într-un fel de idealurile lui Israel, de idealurile religioase, sociale, mesianice, este pus așadar într-o lumină bună, într-o lumină pozitivă, ca și în alte împrejurări în cuprinsul Evangheliei. Și de data aceasta, iată, un străin de Israel a arătat mai multă înțelegere față de fapta minunată care s-a petrecut cu el. A arătat mai multă înțelegere decât fiii împărăției. Faptul de a fi mulțumit lui Dumnezeu, de a fi recunoscut că Iisus l-a vindecat, dovedește că în samarinean a avut loc o adevărată prefacere interioară, care nu s-a limitat doar la tămăduirea, la vindecarea trupească, la vindecarea fiziologică. Ultimele cuvinte ale Mântuitorului confirmă lucrul acesta, îi spune Domnul, credința ta te-a mântuit. Așadar, samarineanul a dobândit numai vindecarea de boala cumplită, teribilă, înfricoșătoare a leprei, ci și mântuirea sufletească, o prefacere interioară, o vindecare interioară, pe când ceilalți, deși evrei, deși fii ai lui Avraam, au rămas orbi față de minunea ce a avut loc în propria lor ființă. Din întâmplarea relatată în pericopa evanghelică, care se va citi astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, în această duminică, 29-a după Rusalii, reiese cât se poate de limpede că Dumnezeu așteaptă ca omul să-și arate recunoștința pentru ceea ce i s-a dăruit, deși Tatăl Ceresc n-are nevoie de mulțumirile omului. El însă știe că prezența în suflet a unui sentiment de gratitudine, de recunoștință față de providență și de lucrările sale este semnul cel mai evident al stării de har, al unei stări binecuvântate, a stării de normalitate spirituală, și de aceea Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare ivirea acestui sentiment, bucurându-se întocmai ca atunci când un păcătos se întoarce de la calea cea rea, când se pocăiește. De fiecare ființă umană este legată o speranță, o nădejde dumnezeiască, ce poate fi dezamăgită sau împlinită. Mântuitorul, care a înălțat în diferite împrejurări rugăciuni către Tatăl cel Ceresc, ne-a arătat și ne-a învățat calea și în această privință. Niciuna însă nu a exprimat în asemenea măsură iubirea Fiului pentru Părintele Ceresc și recunoștința sa pentru minunatele rânduieli dumnezeiești ca aceea rostită în clipa reîntoarcerii celor 72 de ucenici, din prima lor misiune, un adevărat imn de slavă înălțat în cinstea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte, tot Sfântul Evanghelist Luca este cel care consemnează acest imn de slavă și de recunoștință pe care Domnul Iisus Hristos îl înalță Tatălui Ceresc după ce ucenicii săi, cei 72 de ucenici, s-au înapoiat din misiunea lor de probă cu rezultate impresionante și cu mărturii impresionante. Spune dânsul, te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns aceasta de cei înțelepți și de cei pricepuți și l-ai descoperit copiilor, așa, Părinte, căci așa a fost înaintea ta bunăvoința ta. Găsim acest imn de slavă, de recunoștință pe care Fiul îl înalță Tatălui Ceresc în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 10. Așadar, până și Fiul, născut din veșnicie din Tatăl, a simțit nevoia, deoarece își asumase întru totul condiția umană, a simțit nevoia să aducă prin osul său de recunoștință ziditorului a toate, rugăciunea de mulțumire fiind cea mai curată, cea mai autentică, cea mai profundă, cea mai lucrătoare formă de rugăciune. Îndată după vindecarea leproșilor, fariseii i-au pus lui Iisus o nouă întrebare, și anume când va veni împărăția lui Dumnezeu. Această intervenție dovedește că fariseii s-au lăsat și ei cuprinși de această exaltare mesianică ce se manifesta atunci în rândurile fiilor lui Israel, așteptând și ei cu înfrigurare împlinirea profețiilor privitoare la biruința finală a lui Israel. Din păcate însă, în mintea acestora, ca și în acelor mai mulți fii a lui Israel din acel timp, speranța mesianică a suferit o deformare, prefăcându-se într-un ideal naționalist lipsit, limitat exclusiv la viața prezentă. De aceea și în această perspectivă și chipul unsului, chipul lui Mesia cel așteptat, a căpătat un pronunțat caracter politic, devenind acel Mesia pe care îl așteptau purtătorul aspirațiilor naționale. Această confuzie va constitui cel mai de seamă obstacol în calea primirii învățăturii lui Iisus, în centrul căreia se află vestirea împărăției veșnice. La întrebarea fariseilor, care trăda nedumerire și poate chiar oarecare neliniște, Domnul le răspunde: împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut și nici nu vor zice iată aici sau acolo, căci iată împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Găsim consemnat acest moment, acest dialog, tot în Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 17. Așadar, în continuarea relatării vindecării celor 10 leproși. Prin acest răspuns, Domnul dorește să atragă atenția că împărăția lui Dumnezeu nu va fi instaurată curând într-un mod solemn și spectaculos, așa cum se instalează regimurile politice, așa cum își închipuiau fiii lui Israel în acel moment. În perioada istorică ea va rămâne o realitate tainică, ne învață Domnul, prezentă doar în sufletele luminate de har și ca atare invizibilă pentru ceilalți. Reiese că împărăția nu poate fi confundată cu nimic pământesc, nu poate confundată nici cu biserica chiar, a cărei întemeiere va avea loc într-un moment istoric bine definit, adică la cinzecime, și care prin vocația ei, prin slujirea ei, are această menire de a pregăti împărăția, de a prefigura împărăția, de a deschide umanității, de a deschide persoanelor umane calea împărăției. Trecând prin Samaria, Domnul Iisus Hristos înaintează către Ierusalim urmat de ucenicii săi. Toată această călătorie pare a fi umbrită de gândul patimilor ce se apropiau. Această idee, acest gând este întărit de relatarea Sfântului Evanghelist Marcu, care întotdeauna se caracterizează printr-o zugrăvire foarte vie a unei scene oarecare pe care dânsul o descrie. Evocând momentul când Domnul, urmat de ucenici, se îndreaptă către Cetatea Sfântă, Evanghelistul consemnează: și erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor și erau uimiți și cei ce mergeau după el se temeau. Așadar, ucenicii se mirau probabil văzând că învățătorul lor cu teza îndrăznea să revină la Ierusalim, deși cunoștea primejdia care îl aștepta. Ca și în alte împrejurări, Domnul îi cheamă în jurul său pe cei 12 pentru a le împărtăși cele ce aveau să-i se întâmple la Ierusalim. Din această împrejurare, în această precizare, reiese că era urmat de un număr mare de ucenici, printre care se vor fi aflat cu siguranță și sfintele femei care l-au însoțit din Galileea, cum spuneam mai devreme, și care i s-au lăuturat și care l-au însoțit până în momentul răstignirii, până în momentul când și-a dat Duhul, și după aceea au continuat această priveghere priveghere frumoasă și plină de simțăminte și plină de sensibilitate, această priveghere în jurul Mântuitorului Iisus Hristos. Iată așadar, în această duminică, a 29-a după Rusalii, Biserica, la Dumnezeiasca Liturghie, ne pune în față un episod pe care îl găsim prezentat numai de către Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 17 al Evangheliei sale, și anume vindecarea celor 10 leproși. Cu această învățătură care trebuie să ne rămână în minte și în suflete, și anume faptul că omul își dovedește calitatea sa de ființă înțelegătoare, de ființă sensibilă, de ființă plină de spirit, doar atunci când are simțăminte de recunoștință față de binefacerile pe care Dumnezeu le revarsă asupra sa. În această stare binecuvântată, omul se dovedește a fi cu adevărat templu viu al lui Dumnezeu. Știm că templul, edificiul de cult, sanctuarul, întotdeauna, în toate împrejurările, în toate momentele istoriei umanității, a avut această funcție de a concentra comunitățile respective, de a le aduna din împrăștierea lumii, de a le înălța, de a-și înălța comunitățile respective, glasul, inimile lor către Dumnezeu, exprimându-și sentimentele de recunoștință față de binefacerile pe care Dumnezeu le revarsă asupra umanității, asupra fiecăruia în parte și asupra tuturor împreună. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne ocrotească Bunul Dumnezeu cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.